Vážení posluchači, příznivci Vršovického divadla Mana, naše malé skromné studio je po čase opět svědkem jednoho prvenství, a sice prvenství geografického. Dnešním hostem je zpěvačka, která za námi zavítala z druhého konce republiky, ze srdce Beskyd, o jejichž vrcholcích také často a ráda zpívá. Zpěvačka Kači. Ahoj.
Ahoj Tomáši, ahoj posluchači, děkuji za pozvání.
No já děkuji, že jsi vážila tu cestu. Úplně na začátek, jak když jsem tě před asi 2 lety poznal a bylo to krátké seznámení, já jsem okamžitě věděl, že ty jsi živel, akorát nemůžu se rozhodnout, který. Jako co se cítíš nejvíc, dejme tomu z živlů?
Víš co, mě fascinuje oheň, byť jsem pana, což je země, a souzním vlastně s veškerými živly, protože oheň, země, vzduch, vlastně vnímám to jako život a to mnou proudí a každý živel má v nějakém životním období třeba prostor na to se projevit. No a teď cítím oheň.
Teď zrovna cítíš oheň, ano.
Teď zrovna cítím velký oheň.
Dobře.
Nebudeme
to rozebírat dál. Stačí to, že teď zrovna si oheň. Ty jsi naši návštěvu nejela si jenom kvůli nám. Ty jsi návštěvu u nás spojila s koupí ukulele. Prosím tě, řekni mi, co je v Praze na ukulele tak zajímavého, že to nemají třeba v Ostravě. Mimochodem, jak se skloňuje ukulele?
Já si myslím, že se to neskloňuje.
Dobře, takže jsem to použil správně. Jo,
že to je prostě ukulele. No víš co, já jsem dostala doporučení od mého kamaráda Reného Součka, že musím zavítat do Ukešopu. Ukulele, zkrátka ukulele, které se nachází v Unětících.
Ano, tam tady. To znám.
No, je tam skvělý pivovar. Takže jsme navštívili.
Teď jsem to chtěl říct, ano. To je ten důvod, proč to tam znám. Ano,
i ten pivovar. Pivo tam mají výborné, tak to máme i v rámci reklamy. A tam se podařilo skutečně to ukulele jako pořídit. Byť to bylo váhání, ono vždycky to je nějaký proces, když jsem si to jako vyzkoušela všechno. Já si dám záležet na barvách a nakonec jsem vybrala. Vybrala jsem teda ne podle barvy a podle zvuku, což nakonec vyhrálo.
Je to barva ohně?
To dřevo by se dobře pálilo v tom ohni, pravda.
Ukulele, pokud si dobře vybavuju, je nástroj, na který hraješ nejkratší dobu. Co tě na něm zaujalo? Že je to prostě skladný a
jo,
fakt?
To moje první ukulele. Já ti řeknu příběh, jo? Nebo ano. Vám, všem posluchačům, protože mě by v životě nenapadlo, nebo to tak jako přicházejí ty věci všechny nějak přirozeně. A když jsem byla tady v Praze, když jsem studovala, tak jsem zároveň chtěla cestovat. A můj nákup prvního ukulele v kytarách, kde jinde, nic jiného jsem neznala ještě tehdy, tak jsem si vzala metr a vlastně cestovní zavazadlo v letadle má nějakých 58, tuším, už si to nepamatuju, bylo to před těmi třemi, čtyřmi, už ani nevím, ten čas tak letí, lety, kdy jsem si teda vzala ten metr do toho shopu a prostě ukulele, které mělo přesně tu potřebnou výšku na to, abych si to mohla vzít při cestách, tak jsem si ho pořídila. Moje první cesta byla do Izraele a tam jsem se vlastně na to ukulele až tehdy na těch cestách jsem si tiskla akordy, tím, že jsem hrála nějakým způsobem na kytaru a hraju do teďka. Tak jsem se naučila vlastně až v poušti, dá se říct, nebo naučila, učím se pořád, ale ten impuls pořízení ukulele byl cestování, protože, jak říkáš, je to skladné a bavilo mě, že jsem mohla hrát kdekoliv jsem chtěla. Víš, nebylo to těžké, mohla jsem s ním chodit, potom jsem si ho vlastně vzala i na Camino de Santiago, takže to bylo strašně fajn, že jsem mohla bavit sebe i lidi kolem.
No já chápu, že tahat do letadla harmoniku nebo akordeon, to je asi hloupost, že?
Víš, co není, taky se mi to stalo, kdy jsem byla v rámci Blackfestu, kdy jsem jela do Kyjeva, teda zrovna, což je velmi tematické v aktuální době. Bylo to tam strašně super a mrzí mě s tím vším, co se teďkom děje, ale nicméně ta cesta byla zábavná v rámci Blackfestu, kteří pomáhají Ukrajincům teďkom strašně moc, převážejí je tady k nám. No a já jsem měla ten zážitek, tu možnost zažít Kyjev ještě v té podobě, jaký kdysi býval, hrála jsem v kyjevském metru, což bylo jako fakt hodně punk. No a tam jsem si vlastně přivezla akordeon letadlem, kdy mi ho nepovolil, protože vážilo více než třeba 8 kilo, ale byl tam strašně dobrý steward, který řekl, hele, víte co, vy jste dobrá, vemte si ho, nemusíte připlácet. Takže mi povolili ho vzít, i když mělo 12 kilo, takže dobrý.
Wow.
Takže je to o srdečných lidech kolem a měli bychom rozdávat lásku.
Tím se dostáváme trošku, nebo sama si se k tomu dostala, k baskingu. To je výraz, který já jsem neznal, ale nějak tak jsem tušil, co to znamená. Ty jsi hrávala na ulicích,
ano.
Že? Co to je za pocit? Protože přece jenom na ulici to nejsou lidé, kteří jdou na tvůj koncert a vědí, co mají očekávat. Naopak ty musíš lidi oslovit na té ulici. Co se ti honí hlavou, když tak otevřeš ten futrál, začneš hrát první akordy, první tóny? Říkáš si, tak uspěju, neuspěju?
Víš co, to je strašně těžká disciplína. Myslím si, že ten, kdo to nezažije, tak to nemůže hodnotit, nemůže to soudit. A pro mě to byla obrovská škola, protože jsem tehdy před tím, když jsem hrála, to bylo fakt 4-5 let, 6-7, 8, už jako fakt jsem takhle cestovala dlouho, když jsem neměla žádný klub, kde bych mohla hrát, kde bych se mohla prezentovat. A to jsem postrádala ve svém životě, to mi chybělo. A ta ulice mi to vlastně nabízela, aniž bych musela cokoliv platit. Navíc oni platili, ulice platila mi občas teda. Ne, vždycky to taky bylo výdělečné, spíše to bylo jako pro zkušenost.
Jako, že si platila, aby tě poslouchali, jo?
Ne, já ne. I když v rámci určitých měst vlastně oni mají svoje regule, takže někdy musíš zaplatit i za to místo, kde baskuješ. To je potřeba si zjistit. Ne, mnohdy jsem to zjistila. Takže se stalo, že i v Berlíně jsem byla vyhozena hned po první písničce. Takže to už záleží na každé destinaci, ale pro mě to byla obrovská zkušenost. Bylo to místo, kde jsem se naučila hrát na akordeon. Mm-hmm. A získala jsem odvahu a nějakým způsobem jsem se možná vypracovala.
Prosím tě, ten akordeon, když jsi to zmínila, my jsme tady před časem měli Ivana Bartoše, který taky hraje na akordeon. Já jsem se z něj snažil vymámit, protože pro mě osobně je to nástroj, který já prostě můj mozek nepojme tu věc, jak se dá hrát na akordeon, když musí každá ruka dělat něco úplně jiného. Snažil se mi to tady vysvětlit, já jsem přikyvoval, dělal jsem, že to chápu, ale pořád mi to nejde do hlavy. Jak je možný, že se někdo může naučit jednou rukou mačkat klávesy a druhou čudlíky a ještě do toho vlastně to nafukovat a vyfukovat. To není možný přece.
A to má všechno je možné. Všechno je možné. Co si přeješ? A je to jenom zase o té praxi, víš, co mně zase připadá nepředstavitelné zpívat, tancovat, nebo jako jo, to možná ještě v rámci nějakých možností, jo. Ale to, čemu se věnuješ, to ti prostě s postupem času jde a mě ten akordeon fascinoval vlastně, nemůžu říct úplně od dětství, ale můj dědeček miloval dechovku a já jsem se jednoho dne rozhodla, nebo on měl to přání, ať mu na 70. zahraju a vlastně skrz to jsem se rozhodla 5 let, než byly ty narozeniny, nebo už nevím, 4, 3, to těžko říct, naučit se na ten nástroj. A to mi bylo jako fakt, já nevím, to jsem byla v maturitním nějakém ročníku, takže když jsem přišla do té zušky, že se chci naučit na akordeon, tak ta paní profesorka říkala, nepočítej s tím, že to budeš umět za jeden rok. Já jsem si myslela, že jo.
Ale... Takže za 5 let se dá naučit hodně štěstí zdraví na akordeon.
No, jo. Ale to mě právě vycvičila potom až ta ulice. A jako pro mě to je teď neskutečně přirozený pohyb, zvuk, všechno, jako jak mi tluče srdce, tak hraje vlastně akordeon. Víš, že samozřejmě mohla bych cvičit lépe, vždycky se dá co zdokonalovat, ale to, co potřebuju, to, co chci předávat, to, co chci prezentovat, mě strašně baví ta široká škála, co se tím akordeonem dá vlastně předat, protože pobavím jak děti, tak i seniory. Vlastně to má strašně velký rozsah. A v tom je ten akordeon strašně kouzelný.
Dobře, já si to dám do škatulky nesplnitelné úkoly. Budu to vždycky jenom obdivovat.
Hraješ na piano?
Špatně.
No, ale hraješ, no. Já jsem taky hrála na akordeon špatně. A ono potom vlastně tu jednu ruku, já jsem vycházela z toho klavíru, jo, takže to jsem znala. No a potom přidáš jenom basy a vlastně ti v podstatě stačí C dur, G dur, F dur, jo, a máš a zahraješ tolik lidových písniček vlastně, že zjistíš, že umíš vlastně všechno.
No, dobře, budu dělat, že ti věřím. Pojďme se vrátit do těch Beskyd, protože chápej, pro nás tady v Praze to je něco jako Austrálie, jo. Musím z tebe dostat co nejvíc těch tamnějších zajímavostí. Ty jsi, jedna z tvých nejnovějších písniček je O lysé hoře přímo. To, když člověk poslouchá, to má pocit, že přímo Moravskoslezský kraj si tě snad zaplatil za reklamu, protože to je za prvé nádherné záběry ve videoklipu a za druhé opravdu všechno, co má Lysá hora, tak to ty si do té písničky vlastně dostala. Jak tě to napadlo? Máš tu horu opravdu tak ráda?
No jasně, jako není to nic kalkulovaného, protože jsme tam chodili s rodičemi od dětství, s rodiči od dětství a já, když jsem tehdy ještě studovala v Praze, tak jsem si strašně přála. Můj sen byl být každý den na Lysé hoře.
Když jsi byla v Praze, tak si chtěla být každý
den
na Lysé hoře.
Ano, mhm. Protože jsem tady studovala, měla jsem spousta jako věcí, co musím, nebo měla jsem pocit, že musím. A teď jsem viděla jenom ty fotky, jak víš, jak je prostě inverze a mě to strašně fascinuje. Jako každý západ slunce, každý východ slunce z Lysé hory, to je prostě pro mě zážitek.
A my byla jsi někdy na Sněžce? My tady v Čechách máme taky hory.
Jo, byla jsem nedávno na Sněžce a to mi
nepřipomínej,
protože jsme zažili Vichřici. A tam jsem, to pro mě byl takový Mount Everest český Sněžka. Jo, tak já jsem myslela, že tam fakt nedojdu. Jsme tam šli s partnerem a kdyby nešel napřed, tak já to asi normálně zabalím a vzdám. No ale nicméně šel dopředu, tak já jsem teda musela jít za ním. No ale to bylo neskutečné. No a na ten popud jsem teda složila částečně i na ten popud novou písničku Everest. Kdy ty hory mají obrovskou sílu, kterou my si neuvědomujeme. Máme vůči nim možná i nějaký despekt, protože fakt ne každý si uvědomuje, jak ta příroda je mocná. A tam jsem si uvědomila, že my jsme takhle malincí, posluchači nevidí, jak ukazuju, ale fakt ukazuju na milimetr prstů, jak jsme malincí a vůči ní nezmůžeme vůbec nic a měli bychom ji opravdu respektovat, protože ona si s námi může dělat úplně, co chce, pokud ji nerespektujeme.
A když se nemohl hrát v době pandemie, tak ty jsi dokonce dělala živé přenosy, takové minikoncerty z Lysé hory. Mm-hmm. To tě tvůj štáb musel proklínat, minimálně kameraman zvukař, ne? Každou chvilku vystoupat do té obrovské zimy, tam mě nasnímat a zase dolů. Jak to bylo?
Byl to kolega kamarád, který je taky fascinován horami a říkal, tyjo, podpořím tě v tom, pojďme to natočit. A, takže to nebylo, to byl vlastně zvukař a kameraman v jednom, Petr, takže děkuju za tu ochotu velkou, kterou do toho vložil. No a vlastně díky té koroně, já jsem si dlouho přála tam koncertovat na vrcholcí hor. To byl pro mě takový nejideálnější baskinkový prostor, dá se říct bez výběru teda toho honoráře, ale pro mě byl ten honorář, ten pocit vlastně, když si to fakt vyjdeš. A poprvé jsem si to chtěla sama vyjít s tím akordeonem, už bych to neudělala, přiznávám se, protože poslední metry byly náročné. Ale skvělý pocit, skvělý zážitek, hlavně z toho, jako z těch lidí, kteří to vůbec nečekají na vrcholu. Nečekají, a už se tady přizpůsobuju Praze, nečekají. Ne, já nevím, jestli to vůbec tak říká.
Jo, u nás se mluví různě tady.
Jo, no, dobře. Takže tak, no, a vlastně díky koroně jsem začala takhle vystupovat v horách a zůstalo mi to doteď. Takže když se nudím a když chci udělat radost sobě i ostatním, tak se tam vydám, ale součástí těch jako nepravidelných nějakých streamů jsou i koncerty přímo v chatě nahoře, který je plánován teďkom na 13. května.
No, pojď to zopakovat ještě.
13. května 2022 je bude spojen s Beneficí, všechno se to teďkom peče v pekárně, ano. A brzy to vyjde na povrch. Ale jasně. Budu hrát také v Praze.
Takže v Malostranské besedě, že?
Ano,
to jsem se... Tak to řekni taky, ať
to
posluchači vidí.
Taky,
ano, ať tady v Praze víme.
Byla moc ráda, protože tady už se v tolik nepohybuju a budu ráda, když poznám... místní kulturu, já a místní fanoušky, posluchače. Takže 8. dubna v Praze, kde jsme měli mít i ten podcast, ale ono,
ano.
Ono ta cesta je dlouhá, už bych možná neměla tolik energie na to a člověk bude zahlcen spousta informacemi před koncertem, takže ano. Jsem si na to chtěla udělat speciální čas, Tome, tady
pořádku.
Pro tebe.
Děkujeme.
Tak jsem přijela dříve.
Takže 8. dubna v Malostranské besedě, je to tak?
Ano, je to
výborně.
Tak.
Nicméně, ještě pojď na chvilku zpátky do Beskyt, ty totiž jsi z Pálkovic, to si prozradila v jednom rozhovoru. Mm-hmm. Já jsem si ty Pálkovice našel. Mě tam nejvíc zaujalo, že vy tam máte horní konec a dolní konec.
Ano.
Prosím tě, máte tam někde začátek? Taky, nebo je to, už tam nic to, dál není?
To je na úhlu pohledu. Záleží, z které strany jedeš.
Protože přeci jenom, ono se to dělí opravdu jenom na ten horní a dolní mm-hmm. konec, takže nedá se dojet nikam než na konec?
Jako všechny konce, všechny cesty někde končí a někde začínají. Takže fakt je tam i střed teda. A když se teď nad tím přemýšlím, tak nevím, jestli jsem z toho horního nebo dolního. Teď si mě normálně zmátla, ale já myslím, že jsem z dolního. Že horní je myslík, jo. Takže já jsem z dolního.
Horní je nahoře, když se to vezme na té
tak,
mapě.
Tak, měl by být nahoře. Ano, správně, děkuju. Tak já jsem z dolního, přímo ze staré cesty. Tam narodila jsem se tady ve Frýdku Místku, ale tam jsem vyrůstala a mám tam skvělou rodinu.
Kači, ty jsi jako člověk i jako interpret svá, velmi autentická a svá. Jak je to velká cena za to být svůj v dnešní době show businessu, kdy tě určitě mnozí tlačí do něčeho, co třeba by nemuselo být tvoje přímo, co by nemuselo vycházet z tebe. Je to velká daň za to zůstat taková, jaká chceš být?
Děkuji, Tome, za takovou hlubokou otázku. A je to k zamýšlení určitě. A víš co, to je proces, protože já jsem chtěla jít jinou cestu, než kterou se ubírám vlastně teď. Chtěla jsem dělat více popovou, řekněme, nebo popovou. Jako stále si myslím, že částečně ten pop v té muzice nějakým způsobem je, protože jsem na té popové muzice vyrůstala, ale více mainstreamovější, být opravdu hrána v rádích a takhle, což jsem považovala za to, že to je jediná cesta pro úspěch nebo respektive pro to získat větší publikum, což asi stále nějakým způsobem platí. Ale zjistila jsem, že mě to úplně tak, když jsme tvořili ty popové písničky tady se špičkovými producenty, jako je Lukáš Chromek, Dalibor Cidlínský, což byla pro mě obrovská zkušenost a děkuju za ní. Ale potom jsem se vrátila vlastně do těch Beskyt a zjistila jsem, že ty hory jsou mi blížší a taková ta syrovost, ta vlastně obyčejnost možná bez zkrášlení, tak vlastně připodobňuji nebo popisuju i to moje CDčko, které teda považuji za autentické, že se nám s Lukášem Hradilem podařilo ze mě vytřískat to, jaká jsem, tak to byl proces. Byl to návrat, ke kořenům, návrat sama k sobě, kdy jsem nad tím začala přemýšlet skutečně, kým jsem vlastně. Ale to je cesta na hodně dlouho. To stále hledám. tak jsem zvědavá, kam půjdeme, kam se dostanu vlastně příště, kam mě ta cesta
no,
bude provázet.
To si řekla správně, protože on se tě na to ptá každý, ale já si to nemůžu prostě odpustit. Tvoje první album EPčko se jmenovalo Polonahá. CDčko se jmenuje Nahá. Prosím tě, kam to zajde?
No já vím, to je právě to, co nevím. Já vím, ale to je, víš co, já vím, že nic nevím. To už bylo vyřčeno, tady toto. A to vůbec nebylo v plánu. Vlastně ta Polonahá byla opravdu jenom proto, že jsem váhala, kdo jsem, jestli jít tou cestou do toho mainstreamu nebo zůstat taková, jaká jsem. A vyhrála teda ta syrovost, ta Nahá, kde se tak prezentuju. A doufám, že taková jsem, věřím tomu. No a to uvidíme. To je právě, víš co, to, co chceš-li říct, plán je, jak to je. Chceš-li pobavit Boha, řekni mu svůj plán. Tak ano, abych to uvedla na správnou míru. No, takže prostě vůbec. Já už jsem si řekla v určité části fázi života, možná teďkom, že radši nebudu plánovat. Ono to všechno tak postupně přichází. Věci se dějí, přicházejí různé inspirace kolem, různí lidé a já jenom vděčím vlastně za to, co ke mně přichází.
Já bych chtěl jenom naše posluchače ubezpečit, že zpěvačka Kači je v našem studiu oblečená.
Ano, vždycky jsem. To vůbec nemá nic s fyzickou nahotou společného.
Ale to je z toho alba dobře znát. A mně se na něm líbí, že každá písnička je tak trochu jiná, i co se týče aranží, co se týče nádechu a tak těchto věcí. Mm-hmm. Byl to záměr?
Myslím si, že vůbec ne. To album vznikalo v nějakém horizontu od té doby vlastně, co působím, protože až jsem se dala na solovou dráhu, řekněme, v nějakém roce 2012 třeba a až teďkom vyšlo celisté album, protože jsem si vždycky myslela, že na to nemám. A tak to přišlo, mělo to uzrát, to mi tehdy řekl. Ve Vínem sklepě, kdy jsem hrála ještě s tehdejší kapelou s rodinou Sagar, která mě toho spoustu naučila, že i dobré víno musí uzrát. Jo, a to je strašně hezké.
To je?
A to ve mně rezonuje dodnes vlastně, takže ono to uzrálo a jsem za to strašně ráda. No, takže to nebylo vůbec v žádném plánu. Tak jak to ze mě vycházelo, no to je jakási osobní zpověď moje. Jo, jak slychávám, nebo to je i ve mně, je to prostě taková terapie, moje ta hudba. A myslím si, že to tak většina umělců má, že se potřebuje z něčeho vyspovídat a já to projevuju a podávám vlastně skrz tu hudbu a to mi přináší neskutečnou pocit potěšení.
A jak je vidět, tak tu hudbu přitahuješ, protože pokud si posluchači povšimli, respektive slyšeli, tak před chvílí nám tady vedle studia začal zpívat sbor, takže máme krásný takový podklad.
Ano. Všimla jsem si, už to mnou rezonuje. Cítím, to by mě přidala, bych se hned k ním.
Já jsem před časem se pracovně setkal s tvojí kolegyní od vás, ano. V uvozovkách, s Vladivojnou, Vladivojna Lačija, říkám to dobře, která nám dělala do jednoho představení scénickou hudbu. Tak mě napadlo, nenapadlo tebe někdy, že bys se takhle spojila třeba s divadlem a udělala trošku něco úplně jiného jako scénickou hudbu do představení?
Víš ty,
my tady sbíráme různý lidi, víš, aby nám
to do budoucna... Takže ty nabíráš teďko momentálně lidi. Já jsem si jako řekla v jeden moment, že se nebudu pouštět do věcí, na které možná nemám, nebo ve kterých si až tak nevěřím, byť já jsem hodně pro akci. A už jsem měla nějakou takovou příležitost dělat hudbu jako k něčemu, ale nevím... K tomu divadlu považuji, že úplně ideální spíše taková nějaká instrumentální hudba. A já jsem více zpěvačka, než vlastně instrumentalista.
No ale hraješ na tolik nástrojů.
No, tak. Jako ono se říká, že jsem multi-instrumentalistka, ale já na to hraju, že si vystačím vlastně s tím, co potřebuju sama sebe doprovodit k tomu zpěvu. Ale vyloženě, že by to mělo být jako nějaký kvalitní, tím se sebe nechci znehodnocovat tady tím, ale věřím, že na to jsou právě ta Vladivojna, je na to výborná a jsou na to jiní interpreti, kteří na to mají a třeba k tomu někdy dojde, ale já tady tuto práci, ve které oni se vyznají skvěle, ráda to budu poslouchat a přijímat zase já, když půjdu na toho Harpagona třeba.
Dobře. Tak my se ti dáváme do zásoby, takzvaně.
Ano.
Až
to přijde, já říkám, že všechno má svůj čas.
Ano.
Až přijde ten správný čas, tak prostě tak se to má stát.
Dobře. Já děkuju, že jsi přijela do Prahy koupit nejen ukulele, ale že jsi přijela i do našeho studia. Přeju ti mnoho úspěchů, aby si zůstala hlavně svá.
Děkuju moc, Tomáši. Mějte se krásně, hezký večer.
Dnešním hostem byla zpěvačka Kači.